Blasiða 10 Titanic og gömlu góðu dagarnir Titanic sökk árið 1912. Tveimur árum seinna braust fyrri heimstyrjöldin út, stríð sem sneri öllu við hjá milljónum manna. Tala var Titanic sem tákn fyrir gömlu góðu dagana fyrir styrjöldina. Það hafði verið friður í Evrópu lengi og tæknin hafði tekið miklum framförum. Fólk var bjartsýnt og trúði að tæknin og vísindin væri það bil að leysa öll vandamál. Svo sökk skipið sem gat ekki sokkið og tveimur árum síðar byrjaði stríðið. Friðurinn og bjartsýnin tóku enda. Fyrir hinna ríku og voldugu, fólk eins og farþega á fyrsta farrimi í Titanic, gat tíminn fyrir slysið litið út sem gömlu góðu dagarnir. En gömlu dagarnir voru ekki eins góðir í hugum fátæks verkafólks í Evrópu. Á áratugunum eftir Titanic slysið var vissulega mikið stríð í álfunni, en verkafólk fékk þó smám saman styttri vinnutíma og betri laun. Stéttamunurinn minnkaði og hjá flestum varð lífið líklega heldur betra en áður.